Magala gimbiti dargaggoonni lama dhukaasa raayyaan ittisaatti baneen ajjeefamuu jiraattonni dubbatanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti namoota lameen keessaa tokko kaleessa ajjeesame, kaan irra ajjeesame. Magaalatti keessatti sagaleen meeshaa guguddaa akka dhaga'amullee dubbatu namoonni kun. Hoogganaan komaandi poostii naannichaa kana keessaa kan harka hin qabne ta'uu dubbata. Naakoor Malkaatu naqamte irraa gabaase kuno.
Magaalaa Gimbiitti dhukaasa humni raayyaa ittisa biyyaa baneen lubbuun nama lamaa darbuu jiraattotni magaalichaa naannicha turan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Har'a guyyaa naannoo sa'aatii 6 iddoo gabaa baankii jedhamutti humni mootummaa hidhatee dhukaasa baneen dargaggoo rakkoo fayyaa sammuu qabu Geetaachoo jedhamu ajjeesuu namni ijaan argee jedhe himee jira. Namni kan biraa tokkos madaa'uudha kan dhagahame. Humni hidhate kun dargaggoota hedduu qabutu simamaa jira. Namni kamiyyuu akka magaalaa keessa hin sochoone taasisee jira jedhu jiraattotni. Kaleessa guyyaa naannoo shaniittis dhukaasa raayyaan ittisa biyyaa baneen dargaggoon hojii humnaa hojjetee bulu ajjeefamuu himamee jira.
Mucaa Hussein Adam jedhamu tokko du'ee natti isaa darbeera.
Umriin isaa meeqa ta'a?
Dargaggoodha. Qaamnisaa waggaa 23-25 gidduudha.
Raayyaan ittisa biyyaa magaalicha keessatti waan dhukaasa baneef aarii bakka biraa bahuuf ta'uu hin oolu jechuun shakkii qabu dargaggoon maqaasaa akka hin caqafamne gaafate dubbata.
Magaalaan nagaa ture naannoo Dongoroo bakka jedhamutti humna waraanaa. Gaachana bilisummaa Oromootiin aleelamanii turan fakkaata jirri kun. Ifa booddee meeshaa magaa uummati kun nageen beenyeera kan irratti dhukaasan kan fedhibu. Sana qofa immoo nuti waan hin ajaa'ibsiifatee darbe saree kormati naannoo baddeessaa deemaan jira sii galee saree kormati ittiin dhoofte. Ilma namaatu garte maal goote jettee yaadameedhaan. Meeshaa waraanaa. Waraana irratti hundukaan yaa ta'u uummata kana keessatti gizee dhufa ulaali barsiisa maal lafa sochoota kan si ajaa'ibu nama ijoollee sagalee kana dhageen jirti jira.
Haati Noor Huseen akka dhimma ajjeefamuu ilma isaanii irratti waan beekan nutti himan gaafachuudhaaf yaallus hin milkoofne. Obboleettiin isaa garuu akkasitti naaf kaastee jirti.
Achaa jiru ammas danda'an isa gabbaachisaadha. Ani birqee madiin jedhama. Manni obbolaan amma fayyadamne haadha okkota bittiin hin jiraatu gara amatanii bakkeetti.
Hangafa kee moo?
Ito suuqoo ala mucaa hoggaatee.
Mucaa galtamii?
Sadiidha.
Galtamii sadi.
Awaan ala ijoollee bala ammaa deeman ala bakkee beekaa taa'ibu ajjeesanii bakkeetti jiraa bisanii. Sereessa maaltu biyyoo nagaa ture biyyi nagaa ture gadi beenuun ijoolleen erga saanuu kan itti booddee hundumtuu gadi beenuu laataa fooddanii bakkee bakka geessanii bakkeessa caammaa garagachaa ture. Hundumtuu baqatannuu baqataa jira hundumtuu baqataa jira nafeera baasii fi gaziinooti maaluma fiigu uuma fiigu duukaa fi kanii bolaa buusanii qabu jirlaa sirree hoggeettafe.
Kaleessa dhukaasni meeshaa gurguddaan baname guyyaa keessaa hanga sa'aatii 9 kan walirraa hin citne ta'uu namni maqaan isaa akka hin ibsamne barbaadu naaf kaasee jira. Har'as dhukaasni dhaga'amu kan dubbatu namni kun dargaggootni hedduus raayyaa ittisa biyyaatiin hidhamuu kaasee jira.
Haaluma kanaan naannoo duwwaa afuriitti achi baaniin immoo ijoollota naannoo 14 ol ta'an mooraa waraanaatti galchaniiti. Uffata irraa baasanii hedduudha kan isaanii danqaraadhaan rukutaa turanii. Jarri kun ammayyoo achuma jiru.
Magaalaan Gimbii haala tasgabbaa irraa akka hin jirre kan naaf hime dargaggoon kun jiraattotni illee yaaddoof sodaa keessa galuun osoo manaan bahin dabarsaa jiru jedhee jira. Ganda baadiyyaa magaalaa Gimbiitti dhiyoo jiru Arroojjii jedhamuttis maanguddoon umurii 65 tokko raayyaa ittisa biyyaan rukutamanii. Hospitaalatti yaalamaa jiraachuu dhagahamee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Gimbii obbo Ba'eessaa Jabeessaa haalicha akka nuuf ibsan gaafannee turre.
Akka odeeffannoo argadeetti odeeffannoodha. Guyyaa magaalaa keessatti dhukaasa tureeraa kan jiru jira. Dhukaasan ammoo gara namoonni kaasanitti kan raayyaa ittisa biyyaatii kan jedhu kaasu. Meeshaa qabatamaatti jiru gosi bukkee waan hin turree fi wasanatti jechuudha. Carraa kanaan immoo akka carraatee lubbuun nama tokko darbeera. Yaa kondishinichi yaa nuuf gosa addaan turree fi maalirraa kan ka'e gara qaaraatti galanii kan jedhu kamuu dubbichaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Inni garuu magaalaa keessatti dhukaasuudhaaf immoo kan biroo gaafa laaltu uummatni nagaan kun amma xinnoo weeldeera.
Ajjechaa magaalaa Gimbiitti raayyaa ittisa biyyaatiin raawwatame jedhame ilaalchisee hoogganaa komaand poostii naannichaa Kolonel Illehuu gaafannee turre.
Yaawwakkoota nagara jedhama. የጠላት ኃይል ኦነግ ብሎ በሚጠራ ኃይል ላይ ከተማ ውስጥ ረበሻ እንደፈጠረ
Wanna ni beekuun jiru humna diinaa humna ba'oo jedhamu magaalaa keessatti hokkara akka kaase dhaga'een jira. Kana alaa maaltu madaa'ee maaltu dhaqqabee waan hin beeku hin jiru. Humnuma nageenya mataa isaatiin abaa'oo ka jedhutu dubbatama. Nutis kana dhageenyee jirra. Kana caalaa humnatti isaatiin haala akkanaatiin lammiin nagaa miidhame hin jiru.
abaan dhimma jedhame kana yoo qabaateef adda baafachuudhaaf geggeessitoota addichaa argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa, Naqamtee.